Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuň programmamyzda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşigin çäklerinden ýygyna gaýdan uçuşlaryny togtutdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýyldan paxta öndürmegin 1,250,000 tonna çenli arttırılacaktığını aytdı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın esas bölüğüne geçmeden ön təzilikleri dinlən. Olorun mazmonu bilənsə de min Səhra tanış ediyərin. Ukrainanın Merkezi Saylov Komissiyası yurtta 30-20 martta geçirilecek prezident saylovlar üçün hasabalış resmi namaları kabul etmek prosesinin tamamlanındığını aydıp, onu 83 dalaşyarın öz adını teklip edindiğini məlim etdi. Komissiya özünün 4-cü fevralda beren mağlumatında 28 dalaşyarın arzasının kabul edilendiğini, 22 sansının reddedilendiğini ve başqa da 33 kandidatın arzasının açık kaldırlandığını belledi. Komissiya hasabı alınan dalaşyarların sanovunu 9-cı fevralə çenli resmi taydan ilan etmeli. Sonku soru cevapların neticelerine öre hazırki prezident Petro Poroshenko, önkü premier-minister Yuliya Timoshenko ve vəşi Volodymyr Zelenski in köp halanyan dalaşyarlar yalı bolup görünyar. 53 yaşındakı Poroshenko yine 5 yıl möhlet vilen özünün ikinci gedek prezidentliğe dalaş ediyendigini 29-cı yanvarda ilan etdi ve yurdun Evropa bileleşigini hem de NATO ağda bolma doğrusunda ağdalyan bileleşiklere basış etmeyi vaat verdi. Rusiyanın, İranın ve Türkiyanın liderleri Siriyada kıyağdayı maslavat etmek için 14-cü fevralda Qaradeniz'in kenarındaki Soçi şehrinde duruşma planlaştırıyorlar. Bu arada Türkiyanın ve Rusiyanın devlet medyaları haber veriyor. 3-cü fevralda yayradılan haberde Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İranın devlet baştutanı Hasan Rouhani'nin geçirmeyi planlaştırıyan duruşunun cikmecikleri aydınlaştırılmıyor. Yönü Rusiyanın NTV neşirinin mağlumatına göre, liderler Siriyanın İdlib şehrinin töwereginäki de-eskalasiýa diýilýän zonalardaky ýagdaýlar we Birleşen Ştatlaryň goşununyň bu ýurtdan çykmak planlary barada maslahat ederler. Bu üç ýurt Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän raýat urşunyň soňuna ýetmek üçin siýasy çözgüde isleýändiklerini aýdypdylar. Bu raýat urşunda Moskwa we Tehran Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady goldaýarlar. Şol bir wagtda Türkiýe we Birleşen Ştatlar dürli pitneçi toparlaryň tarapyny tutýarlar. İranın Kosmos Derinöw Merkezine dören yanında adından 3 alım öldü deyip İranın yokor dereceli resmisi ilan etti. Telekomünikasiya ministri Muhammed Javad Azari Jahrominin 3-cü fevralda beren maglumatına göre alımlar Kosmos Derinöw Merkezindeki binaların birine dören yanında helak boldular. Ol Tehran'da olan bu vaka barada koşmaça maglumat vermekten saklandı. Şeyle de vakada pida olanların şahsiyetleri ve eyleyen vedipeleri hem hazırlıkça aydınlaştırılmadı. Maglumatların bir ýerinde ýanyň dören mahaly işgärleriň Derinöw merkeziniň beýleki tarapynda Islam rewolýusiýasynyň 40 ýyllygy münasibetli geçirilen dawara gatnaşandygy aýdylýar. Taliban topary Moskwada geçirilecek owanlaryň içindäki diýilip atlandyran gepleşiklere gatnaşjakdygyny mälim etdi. Bu duşlukda tanymal owan şahsiýetlerini, şol sanda öňkü prezident Hamid Karzai, opozisyon şahsiýetleri we tiýre taýpa liderlerini bir ýere jemlemek göz öňünde tutulýar. Ýöne oňa hökümet resmileri gatnaşmaýar. Bu duşun 5-nji fevralda başlanmagyna we 2 gün dowam etmegine garaşylýar. Russiýadaky owan diasporasynyň guramasy owan jemgyýetiniň geňeşiniň 4-nji fevralda Kabul'da yayradan beyanatına göre bu duşuk ağdalayan geniş tarafından kuramalaştırılıyor. Rusya'nın hükümeti bu duşuğu kuramalaştırmağı reddetti. Birleşen Ştatlar hazırlıkça bu duşuk bari de komentar evlen çıkış etmedi. Moskwanyň merkezindäki binada bolan ýanynda adından 4 adam öldü diýilip, adatdan daşary gullugyň resmileri aýdýarlar. 4-nji fevralda Irdin dören ýanynda Nikitski bulwarynaky bina oýdaldy we ýanyň 2000 kvadrat metr meýdany çenli ýaýrady diýip resmiler belleýärler. Resmiler bu binada 100-den gowrak ýaşaýşçy kwartirasynyň bardygyny hem aýtdylar. Ýanynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Döwlet eýçiliginäki TASS habar gullugy bu bina Adaqı adıtı 4 otoglu kvartiranın baxatının 1,4 milyon Amerikan dollarına baravardığını ve onda sunot əleminin kəbir usatlarının yaşayandığını haber verdi.